Кыргызстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу. Мамлекеттик кызматкер кандай адап ахлакты карманышы керек? Президент аткаминерлердин бай манаптык жоруктарын эмнеге сындап чыкты?
Бул адамды бир бийликке келгенде байкап көр, бир байлыгы барында байкап көр дейт да. Терең ойлобогон жигиттерди бул бийликте бушуп коет, байлыкта бушуп коет да.
Түркия менен Израиль 6 жыл мурун солгундаган мамилесин жандантты.
Түркия Израилдин аракетин эл аралык сотторго берген. Бул окуяга чейин дурус болуп келген Түркия-Израиль мамилеси кескин начарлап, дипломатиялык байланыштар үзүлгөн.
Кыргыз эстрадасынын жаш өкүлдөрү бири-биринин кесипкөйлүгүн сынга алып, эки жээкке бөлүнүүдө.
Анан ал эле постоянно сой жөнүн ырда берсең, аякта воспитание бул, эмне жөнүндө үйрөтөсүң?
Бул нерсени мен эч кандай көңүлүмдө бурган жокмун. Мындай нерсе болуп келген, болуп жүрө берет.
Жогордагы темалар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Кутман таңыз менен, анан тышкары бүгүнкү чыккан гезиттерге баяндамабыз да бар. Бүгүн 28-июнь шейшемби. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуп алыңыз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Режеп Тайып Эрдоган орусиялык учкучтун жакындарынан кечирим сурады. 27-июнда Түркия президенти Орусия президенти Владимир Путинге кат жолдоп, анда түрк аба күчтөрү атып түшүргөн учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айткан. Анадолу түрк маалымат агенттиги Эрдогандын маалымат катчысы Ибрагим Калынга таянып билдиришинче, катта учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айтып, дагы бир жолу аза кайгысын тең бөлүшөм, алар бизди кечирсин деп жазылган. Ошондой эле президент салттуу достук байланышты калыбына келтирүүгө чакырган. Түркия менен Орусия эки тараптуу мамиле токтоосуз жакшыртуу боюнча макулдашканын Ибрагим Калын да ырастады. Мунун алдында орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Түркия Орусиядан кечирим сураганы тууралуу маалымат тараткан болчу. Түркия орустардын Су-24 аскер учагын өлкөнүн аба мейкиндигин бузду, эскертүүнү уккан жок деп өткөн жылдын ноябрында атып түшүргөн. Орусия буга нааразылык билдирип, эки өлкөнүн мамилеси кескин сууган болчу. Орусия бир катар экономикалык санкцияларды киргизип, Түркиядан ташылган товарларды чектеген, эки өлкөнүн маданий байланыштары дагы начар. Кыргызстандын парламенти референдум тууралуу мыйзамды өзгөртүү сунушун карайт. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитет бүгүн аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулайт. Долбоордо депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Тынчтык Шайназаров, Алманбет Шыкмаматов иштеп чыгышкан. Ага ылайык жалпы элдик добуш берүү аркылуу баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү, президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү сунушталууда. Референдум жөнүндөгү мыйзам долбоор кабыл алынса, жалпы элдик добуш берүү кийинки жылы болушу мүмкүн. Порошенко менен Эрдоган Украин-Түрк кызматташтыгын талкуулады. Украин президенти Петро Порошенко 27-июнда Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу Порошенко Брюссельде журналисттерге билдирди. Анын айтымында байланыш түрк тараптын демилгеси менен болгон. Тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну макулдашкан. Порошенко Эрдогандын Орусиянын учагынын атып түшүрүлгөнү үчүн кечирим сураганы тууралуу суроолорго жооп берип жатып, түрк президенти курман болгон учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айтканын билдирди. Украин лидери дүйшөмбүдө Евро биримдиктин өкүлдөрү менен жолугушуп, визасыз режим киргизүү маселесин дагы талкуулады. Казакстандын Акмола облусунда алтын кендеги чатактан 20 киши жабыркады. Бул тууралуу облустук ички иштер департаментинин башчысы Ержан Саденов билдирди. Жапырт Мушташ 16-июнда Бештөө айылындагы Казак Алтын компаниясы иштеткен кенде жумушчулар менен жеке күзөт агенттигинин кызматкерлеринин ортосунда чыккан. Күзөтчүлөр кызматтык курал колдонушуп 14 кенчи жабыркап ооруканага түшкөн. Алардан тышкары 5 күзөтчү жана 2 полиция кызматкери ар кандай деңгээлдеги жаракат алганы белгилүү болду. Казакстандык жалпыга маалымдоо каражаттары күзөт кызматы мыйзамсыз алтын казгандарды текшерүүгө алган учурда кайым айтышуудан улам чыр чыгып мушташка айланганын жазып чыгышты. Окуядан кийин күзөт агенттигинин 2 кызматкери жана 5 жумушчу кармалган, учурда алар кепилдик менен бошотулганы кабарланды. Бишкекте жол коопсуздук камсыздоо боюнча окуулар өтөт. Шаардык ички иштер башкармалыгында өтүүчү окууда жол коопсуздугу, кырсыктардын санын азайтуу маселеси козголот. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттык радиосуна билдирди. Статистикалык маалыматтар боюнча Кыргызстанда жылына 7000ден ашуун жол кырсыгы катталат, 1000ден ашуун адамдын өмүрү кыйылат, 1500ден ашуун жол кырсыгы балдардын катышуусунда болот. Кыргызстан дүйнөдөгү жол кырсыктары көп катталган өлкөлөрдүн бири. Кыргызстанда ашкере байлыктан салык алуу сунушталууда. Жогорку кеңеште сунушталган мыйзам долбоорунда кыймылсыз мүлктүн көлөмүнө жараша салык жогорулатуу демилгеси көтөрүлгөн. Аянты 200 чарчы метрден ашкан үйлөргө жана батирлерге төмөнүрөөк, ал эми 300 чарчы метрден көп турак жайларга жогорулатылган салык киргизүү сунушу бар. Кымбат баалуу автоунааларга салык салууда алардын кыймылдаткыч көлөмү жана чыгарылган жылы эске алынмакчы. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандын бюджетине 515 миллион сомго жакын кошумча каражат түшөрү болжолдонууда.
Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит КЖ же Азаттык Чекит ОРГ сайттарында. Эми аба ырайына көңүл буруңуз. Синоптиктер ушул күндөрү нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда сел коркунучу бар экенин эскертет. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустардын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустардын кээ бир райондорунда жаан жайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 25-30, Талас жергесинде 24-29, Ош жана Жалал Абад аймактарында 26-31 градус ысык болот. Абанын табы Ысык Көл анында 16-21, Нарын облусунда 19-24 градусту түзөт. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градуска көтөрүлөт. Бишкек шаарында күндүн биринчи жарымында мезгил-мезгили менен жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы 28 градуска чейин жогорулайт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев аткаминерлердин айрым жоруктарын сынга алды. Өлкө башчысы мамлекеттик кызматкерлер күнүнө карата куттуктоосунда айрым чиновниктер бай манаптык жоруктары менен кызматтык кадыр баркын кетирип жатканын белгиледи. Президенттин мындай сыны бир катар жогорку кызматкерлердин этикага төп келбеген кылыктары коомчулукка таркалып талкуу жаратканынан соң айтылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев мамлекеттик кызматкерлерге кайрылуусунда жогорку кызматтагылардын адеп акылагына, жүрүм турумуна карата дооматтар коомдо адилеттүү айтылып жаткандыгын белгиледи. Буга байланыштуу Атамбаев бардык мамлекеттик кызматкерлерди кесипкөйлүгү менен катар этикалык сапаттарын текшерген системаны түзүү зарылдыгын белгиледи. Буга чейин Бишкектин прокурору өкмөттүн Оштогу өкүлү жамгыр жааган учурда кол чатырларын жардамчыларына карматып турган сүрөтү социалдык тармактарда абдан кызуу талкууланган эле. Ал эми өткөн аптада парламентте мыйзам долбоору талкууланып жаткан учурда депутаттардын бири уят ишараттарды көрсөтүп турган тасма интернетке тараган. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы чакырылыштагы парламенттин депутаттык этика боюнча комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаева
акыркы социалдык тармактарга, мисалы үчүн, бир айрым мамлекеттик кызматкерлер аркасында эмелер зонтик менен да кол чатыр менен баягы жакындары турушат, водительдериби же секреташылары, бул дагы эми чындыгында карасак мыйзам бузуу жок, бирок мамлекеттик кызматкер болгондон кийин байманапский замашкалар бул бошушу зарыл деп эсептейм.
Ал эми коомдук ишмер Кемел Ашыралиев болсо мамлекеттик кызматкерлердин жүрүш туруш деңгээли төмөндөп кетти деген пикирде. Анын айтымында буга айрым жетекчилердин билим деңгээлинин төмөндүгү себеп болууда.
Кээ бирөөлөр мен мына чоң кызматка келдим же мен депутат болдум, мен каалаганымды жашашым керек да, мени эл ушинтип койгондон кийин мен алардан айырман бар турбайбы деп кандайдыр бир туура эмес жүрүм турумго алып атат. Анан кыргызда бир сондой накап бар бул өзү. Бул адамды бир бийликке келгенде байкап көр, бир байлыгы барында байкап көр дейт да. Терең ойлобогон жигиттерди бул бийлик да бушуп коет, байлык да бушуп коет да.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин жүрүш турушун тескерген атайын мыйзамдар бар. Анын негизинде ар бир мекемеде этика боюнча комиссиялар иштеп, мамлекеттик кызматкерге туура келбеген жорукка баргандардын жоопкерчилигин карашы керек. Бирок жарандык активист Адил Турлугулов коомчулук тарабынан бир канча аткаминердин мыйзам менен этикага жатпаган кылыктары ашкереленсе да, аларга карата эч кандай чара көрүлбөй келгендигин билдирүүдө.
Көбүнчө мынакей биздин көп сынга кабылса дагы чиновниктерчи, бирок алар ошол кызматтан кетпей, керек болсо андан өйдөңкү позицияга туруп калганы бул жерде ошол чынында коом чыныгы көзөмөл жүргүзбөй жатканын белгиси да. Мындай жоопкерчилик жоктугунан бул адамдар мындай кылыктарды андан ары да улантып берет да.
Ал эми мамлекеттик кызматкерлерди тескерген расмий орган мамлекеттик кадр кызматы мыйзам аткарылбай жатат деген жүйөгө макул. Ошондуктан учурдун талабына ылайык жаңы мыйзам иштелип чыгып жакынкы аралыкта атайын концепция кабыл алынарын аталган кызматтын төрөгө орун басары Максат Эсиналиев Азаттыкка айтып берди.
Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчы ар дайым өзүнүн ишинде ак ниеттүүлүгүнө, калыстыгына жана натыйжалуулугуна жарандардын ишенимин арттыруу, калыптандыруу жана бекемдөө багытында иш алып барыш керек.
Негизинен өнүккөн өлкөлөрдө мамлекеттик кызматкердин этикасына өтө чоң маани берилип, жоопкерчилик күчөтүлгөн. Маселен, жакында эле Жапониянын Токио шаарынын мэри кызматтык унаасы менен өз жумуштарын бүтүргөндүгү белгилүү болуп, иштен кетүүгө арыз жазган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Мамлекеттик кызматкерлердин адеп ахлагы жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча улуттук агенттиктин мурдагы төрагасы Бактияр Фаттахов биз менен ой бөлүшмөкчү. Ал киши азыр телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламат.
Мамлекеттик кызматкер жүрүм турумун мезгилге жараша тизгиндеп турушу керек деген пикирге сиз кандай карайсыз?
Мындай, негизги мыйзамыбыз конституция болгондон кийин ал жерде бекитилип кеткен. Бийликтин ээси эл. Ал мамлекеттин муниципалдык кызматчы бул элге кызмат кылат. Элдин көзөмөлүндө болуш керек, элдин кызматында болуш керек да. Ал бийликтин ээси эл болгондон кийин эл өзүнүн көзөмөлүнө аткарыш керек. Мына азыр мына талкууду уктурам. Бул коомчулук кеңештер деген мыйзамды кабыл алышкан жогорку кеңеш депутаттары. Ошол кеңеш жакшы иштебей атат.
Ошо президент Алмазбек Атамбаев жакында кайрылуу жасап, мамлекеттик кызматкерлердин
органда ошол көзөмөл алиги мындай общественный совет деп коет да, мындай коомдук кеңештер деп.
Ошо президент деле кесиптик этиканы көзөмөлдөгөн система зарылдыгын айтты. Бул сунуш ишке ашышы канчалык? Мыйзамды өзгөртүү керек деген сунуштар айтылып атат.
Бул механизмдерин мындай ал уже түзүлдү. Коомчулуктун өкүлдөрү болду. Ну мен бир нерсени айтып кетелим, ошолордун мындай составын мындай карасаңыз, али сапаттык жагынан бир жакшы адамдар өтүптүр да. Ошол системада, ошол тармакта иштеп, көпчүл жетекчи болгон адамдар андай кеңештердин мындай катарына кирибаптыр. Бул мындай да, бир алиги чымчык сойсо да кассап сойсун деген. Ошол тармакты жакшы билген адамдар, ошол тарыхты билип, келечекке мындай көз жете турган адамдар ошону көзөмөл кылса болот эле.
Соңку кездери катардагы кызматкерлер түгүл жогорку кеңештин депутаттарына чейин ар кандай уят кылыктарын жасап жүргөнүн көбү болуп атабыз. Муну саясий элитанын начарлап баруусу катары түшүнсөк болот, э? Кандай дейсиз?
Иним, бул мындай да, баякы жаңы наши июнь айынын алдында уже жарыяланды ошол мамлекеттик муниципалдык кызмат газетинде да жаңы мыйзам. Ошол жерде эки статья бар. Ошол мамлекеттик муниципалдык кызматчылардын этикасы, анан коррупцияга каршы механизмдер, анан алиги кызыкчылыкты, али конфликт интерести мындай аябай мындай кыскача жазылган да. Ал эки анан этика жөнүндө ошол мыйзамдын акырында бул кодекс менен аныкталат деп коюлган. Кеңеш, кандай кеңеш? Бул баягы Японияны айтып кеттиңиз, мен Японияда барып билесиз, мен мамлекеттик кадр кызматтын директорунун орун басары болуш деген кишимин да. Ошол Японияда мен издеп үйрөнүп келгенмин. Бул ошол этика комиссиясы аябай күчтүү. Ошол биздеги мына этикалык комиссиялар көп мамлекеттик органдарда жакшы ишин алып барбайт. Ал мындай элдик көзөмөл мурда баягы элдик көзөмөл деген народный контроль деген орган болот эле да. Азыр энди азыр бүгүнкү күндүн талабы боюнча ошол коомдук кеңештердин ролун көтөрүш керек. Алардын сапатын, алардын мындай ичиндеги адамдардын деңгээлин көтөрүш керек. Бул анан окутуш керек аларды.
Кантип окутуш керек? Ким окутуш керек?
Мамлекеттик кадр кызматы ошону колуна алыш керек да, ошол коомдук кеңешчилерди жумуштарын көзөмөлгө алыш керек. Анан мен бир нерсени айтып кетем. Ошол мурунчу мамлекеттик мына кызмат жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып атканда муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамды мен жазып чыкканмын. Эмнеге дегенде муниципалдык кызмат ушул биз мамлекеттик кызматты көзөмөл кыла алалык деп туруп муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам жок эле. Мен айттым, андай болбойт. Муниципалдык кызматта, мамлекеттик кызматта, элдин кызматында бирдей болуш керек деп. Кудайга шүгүр, мына түшүнүп вакыт өткөндөн кийин түшүнүшүп бир мыйзамга алып келдик да. Ошол пайтта Абсамат Масалиевич комитеттин төрагасы болгон да. Ошол совет, мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча совет, кеңеш бар. Ошол кеңештин статусун көтөрүш керек да. Ал мындай да энди элдин амыдан ошол эң бир мындай сапаттуу кызматка жарай турган билим деңгээли бар. Билесиз да, мына этика боюнча мамлекеттик кызматчынын принциптери бар.
Ооба.
Ал принциптин биринчиси ошол мамлекеттик кызматты элдин ишенимин көтөрө турган, ошол өзүнүн кызмат жайдан пайдаланбай турган адамдар элдин кызматында болуш керек да.
Рахмат. Биздин убактыбыз соңуна келип жетип калды. Тилекке каршы, Бахтияр мырза,
эми бул инем бул маселеде кеңирирээк талкуу өткөрүш керек.
Албетте, албетте. Рахмат сизге.
Эмнеге үчүн? Сиз, мен сиздин коллегаңыз болом. Мен биринчи радиодо кыргыз Достук радиосунун корреспонденти болом да. Мен өзүм ошол жөнүндө бир эле мына мыйзам жазып атканда ошол батыштын деле мыйзамдарын албай, ошол биздин эскиден тарыхта болгон чыгыштын, биздин түркий элдердин, биздин өз ата бабаларыбыздын урус адаттарын колго алышыбыз керек.
Рахмат сизге. Биздин убактыбыз тилекке каршы соңуна келип жетип калды. Чоң рахмат пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунун суроолоруна мамлекеттик кадр кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Бахтияр Фаттахов жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитети бүгүн референдум тууралуу мыйзамды өзгөртүү сунушун карайт. Кыргызстанда ашкере байлыкка салык киргизүү сунушталууда. Кремль менен мамилеси солгундап кеткен Түркиянын тышкы иштер министри Мавлют Чавушоглу Орусияга иш сапары менен 1-июлда бармай болду. Казакстандын Акмола облусунда алтын кендеги чатактан 20 киши жабыркады. Грузия уландарды милдеттүү түрдө армияга чакырууну токтотту. Бишкекте бүгүн жол коопсуздук камсыздоо боюнча окуулар өтөт, аны шаардык милиция уюштурууда. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми эл аралык баян. Түркия менен Израиль мамилелерин калыбына келтиришкенин жарыялашты. Биньямин Нетаньяхунун айтуусунда маланын бекемделиши жакынкы чыгыштагы абалды стабилдештирүүгө жардам берет. Эки мамлекеттин алака катышы 6 жыл мурун солгундап кеткен эле. Толугураак Айданбек Акмат уулу баяндап берет.
2010-жылы май айында Мармара кемеси баштаган флотилия Палестинага деңиз жактан кирүүгө аракет жасаган. Кемелерде 30га чукул өлкөнүн активисттери жана укук коргоочулар болгон. Коопсуздукка байланыштуу деп Палестинаны суу жана кургактан блокадага алган Израиль кемелердин өтүшүнө жол берген эмес. Израилдин коопсуздук күчтөрү Мармара кемесине кирип келип, ал жерде кагылышуулар орун алган. Кагылышуу учурунда кемедеги жарандар жабыркаган, 10 адам өлүп, ондогондор жарадар болгон. Өлгөндөр түрк жарандары болуп чыккан. Түркия эл аралык суулардагы кол салууну пираттык деп атап, Израилдин аракетин эл аралык сотторго берген. Бул окуяга чейин дурус болуп келген Түркия Израиль мамилеси кескин начарлап, дипломатиялык байланыштар үзүлгөн. Мына ушул окуядан 6 жылдан кийин эки тарап мамилесин калыбына келтирүүнү макулдашканы 26 июнда кабарланды. Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен Римге сапарга барган. Атын атагысы келбеген жогорку даражалуу Израиль чиновниги макулдашууга ылайык эки өлкөнүн мамилеси толук калыбына келтирилгенин 27 июнда расмий түрдө жарыяланарын Reuters жана Associated Press маалымат агенттиктерине билдирген. Мамилени калыбына келтирүү келишимине ылайык Израиль тарап Түркияга 20 миллион доллардан ашуун компенсация төлөп берет. Бул каражат кандуу окуя учурунда каза тапкандардын жакындарына берилмекчи. Түркия өз кезегинде эл аралык сотторго берген доосунан баш тартат. Израиль өкмөт башчысы Римге сапарынын алдында өкмөт жыйынында келишимдин алкагында Израиль 2014 жылдагы бузулбас аска операциясы учурунда жоголгон аскерлеринин сөөгүн табууга Түркиядан жардам алынаарын билдирген.
Түркия менен келишимге байланыштуу көп туура эмес маалыматтар жүрөт. Ошого мен аныктык киргизип коеюн дедим. Биз ар дайым Орон Шауль жана Адар Голдинди кайтарууга коомдук жана башка жактан аракеттерди жасап келатабыз. Биз алардын үй бүлөсү менен ар дайым байланыштабыз. Аларды алып келмейин көңүлүбүз тынчыбайт.
Израиль өкмөт башчысы ошондой эле келишим Түркия менен Израиль ортосундагы экономикалык байланыштарды өстүрүүгө чоң салымын кошоорун билдирген. Римде Израиль өкмөт башчысы менен жолугушкан АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Түркия менен Израилдин мамилесинин калыбына келтирилишин кубаттоого алган. Түркия Израилдин Палестинадагы аскердик операцияларын, согуштарын кескин айыптап келет. Түркия жаңы келишим Палестинага гуманитардык жардам көрсөтүүгө жол ачаарын билдирип, келишимди дипломатиялык жеңиш катары баалаган. Өз кезегинде Израиль келишимге жетишүүнүн бир шарты катары Түркия койгон Палестинаны блокада жасоо улана берээрин билдирүүдө. Түркия менен Израилдин жаңы келишими эки өлкө бийлиги үчүн тобокелчиликтери менен олуттуу. Израиль тараптан ашынган улутчулдар Израиль Түркиядан кечирим сурап, 20 миллион доллардан ашуун кун төлөп аброюн кетир десе, Түркияда анти-израилдик агымдын сыны күчөшү мүмкүн. Бирок да Сирия, Ирак согушу жана Түркиянын өзүндөгү күрд маселесинин курчуп турган мезгилде расмий Анкара душман көбөйтүү эмес, азайтуу жагын көздөгөндөй. Айданбек Ахматуулу, Прага.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сизди назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кыргыз эстрадасындагы жаш өкүлдөр бири-биринин кесипкөйлүгүн сынга алып, эки жээкке бөлүнүүдө. Сахнаны музыкалык билими төмөн ырчылар басып кетти дегендер айрым кесиптештеринин атындагы аташты. Жаш ырчылардын кайым айтышы социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Деги эле акыркы жылдары жаш аткаруучулардын дарегине айтылган сын токтобой келет. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Амир Аскаров аттуу жаш ырчы өзүнүн инстаграм баракчасында кыргыз шоу бизнесиндеги ырчыларды таланттуулар жана музыкалык деңгээли төмөндөр деп экиге бөлүп аттарынан бери атап жазган. Анын бул пикири чыгармачыл чөйрөдөгү адамдарды экиге бөлүп кайым айтышы токтой элек. Амир Аскаров сахнаны музыкалык билими жок ырчылар ээлеп алганын, кесиптештерин сапаттуу музыка аткарууга чакырам деген.
Негизи ырчылык бул оңой эмес. Себептен бул деген сен эл алдында чыгып жүргөн адамсың да, например-чи. Эң алдында это огромная ответственность да. Например, сенин ырларыңды угуп деген целое поколение чоңоет да. Анан талып эле постоянно той жөнүндө ырда берсең аякта воспитание бул, эмне жөнүндө үйрөтөсүң? Кичинекей балдар постоянно тойго тусовка болуп жүрө бермек белен. Например, художественный совет болуш керек, художественный руководитель деген болуш керек, например, да. Это любой мамлекетте, ошол эле Россияда, ошол эле Өзбекстанда, ошол эле Казакстанда бар бул художественный совет дегенчи, потому что аякта дисуизна деген мындай болбош керек. Себептен дисуизна деген это элдин ар сезимин бузуп коюшу мүмкүн, например.
Ошондой эле бул жаш ырчы кыргыз эстрадасындагы мындай абалга улуу муундагы ырчылар өз пикирин билдирбей жүргөнүнө нааразы. Кыргыз эстрадасында анча белгилүү эмес аткаруучунун мындай коомчулук алдында ачыксын айтып чыкканы айрым кесиптештерин безге сайгандай чычалатты. Ырчы Дайыр Исмадияров мындай жооп берет.
Бул нерсени мен эч кандай көңүл эле бурган жокмун. Мындай нерселер болуп келген, болуп жүрүп эле. Мисалы үчүн жакшы эле макал бар экен, ал азыр абдан популярдуу жана актуалдуу болуп жатат. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Башка мамлекеттер менен салыштырмалуу жакшы эле баратабыз менин оюмча. Баягында ар нерседе мисалы үчүн идеал адам жок дегенде эле идеал болуш бир аз кыйын. Ага дагы бир аз экономиканыбыздын өнүгүшү керек деп ойлойм да. Себептен эле биз кантип өнүгүшүбүз керек? Билет баасы башка мамлекеттерге салыштырышат да, ал жакта 1000 сомдон билет баасычы, 2000 сомдон, а бизде болгону 100-150 сом. Өзүңүз ойлонуңуз эми.
Ошентип жаш ырчылардын интернеттеги акыйнеги алардын күйөрмандарындагы экиге бөлдү. Ырчынын жазган пикиринде бир нече күндөн бери кызуу талкуу токтой элек. Орусиядагы музыкалык сынактан ийгилик жараткан ырчы Кайрат Примбердиев дагы айрым кесиптештеринин атын атап музыкалык билим алууга чакырган. Ал эми экинчи тарап аты таанылбаган ырчылар муну менен арзан пиар жасап жатат дешүүдө. Анткен менен учурда маани маңызсыз ырлар, жеңил желпи ырчылар таанымал болуп, эл арасында өз көрөрмандарын таап жатат деген айрым серепчилер бул маселенин түбү тереңинде экенин белгилейт.
Азыр адамдардын табитин түшүнбөйсүң азыркы мезгилде. бардык эле ырларды, бардык эле ырчыларды ким акчасы көп болсо билгендери азыркы тил менен айтканда табит менен чындап эле мындай адамды биз ырчылар деген адамдарды эч тагы айтышат да, мен мондай ыр болуш керек, бизди укпа деген ырчы жок,
деди Санжара радиосунда музыкалык редактор Алмагүл Турдалиева. Кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев маани маңызы жок ырлар руханий дүйнөнү талкалап жатат деп эсептейт. Ыр пыры аралашкан эстрада дайыма болуп келгенин, бирок бүгүнкү күндө музыкалык билими тайкы ырчылардын популярдуу болуп жатканы жалпы чыгармачыл чөйрөнүн деңгээлин түшүрүүдө.
Тигилер фонограмманы жаздыртып алып туруп звездап алып алышканда, анан кайсы тональдьте ырдайсың десе оригинал деп айтат да. Оригинал кайсы тональдьте десең угуп калган да кичинекейде до ре ми фа соль, ошону бирөөсүн айтып коет, анда билбейт мажор менен минордун разницасы.
Деген менен соңку жылдары эл аралык сынактарда ийгилик жаратып жаткан ырчылар дагы арбып бараткандай. Ал эми айрым себепчилер маданият министрлигиндеги көркөм кеңеш ырчыларды тыкыр тескеши керек дейт. Алардын пикиринде аталган кеңеш жаштардын деңгээлин өстүрүүгө чоң түрткү болот деп ишенет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн басма сөзгө баяндама улантат. Сөз Шайлообек Дүйшевден.
Фабула кечти бүгүнкү санын Тынчтык Алтымышевтин эрегишкенден эл утпайт деген макаласы менен ачып, автор Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы көп жылдан берки сууп калган мамилени, эки өлкөнүн бийлигинин бирин бири сүйбөй, кескин байланыштуу өзбек тарап каршы оюн билдирип келатканын кеп кылып, өткөн кеткендерди эске салуу менен президент Атамбаев менен Каримовдун маңдай тескей олтуруп мамилеге келиши кубаттай турган көрүнүш болгонун, эгер кыргыз президенти Каримовдун буга чейин айткан дегендерин кектеп өзүнө жараша мамиле кылгысы келип жыйынга барбай койсо деле жыйын өтмөгүн, эл аралык абал деле өзгөрмөк эместигин, бирок ортодогу 300 километрден ашуун такталбаган чек араны, анклавтардын көйгөйүн, Ферганадагы саясий социалдык абалды, экстремизм, террорчулуктун күчөп турганын эске алганда эзелтен коңшу жашаган, дини бир, тили жакын эки элдин бири бирине кыянаттыгы жоктугун, андыктан айрыкча коңшулаш мамлекеттер ынтымак менен гана күчтүү болоорун билгизип, Атамбаевдин Каримовду карай дипломатиялык кадам таштаганы колдоого ала турган жакшы иш болгонун жазып чыкты. Тынчтык Алтымышевдин дагы бир паспорттун улут графасы саясатпы же чындап кыянатпы деген макаласы улут деген кагазда эмес, жүрөктө болгону жетиштүүбү деген, графанын кимге зыяны бар деген жана кыянатчылык болушу мүмкүнбү деген суроолордон турду. Жазуучу Нуралы Капаровдун «Мен билген Садижан Жигитов» аттуу макаласы сандан санга жарыялана баштады. Улуу Атамекендик согуштун ардагери Азек Урманбетов маек куруп, азыркы замандын көйгөйлөрүн китеп кылып жазып жатканын айтты. Эркин Той гезити бир катар официалдуу маалыматтарды басты. Гезит кызматкери акын жана журналист Айша Алиеванын «Агайыбыз Асылжан эле» деген макаласында гезиттин бир гезиттеги баш редактору өмүрдөн эрте кеткен маркум Эсенбай Калдаровдун жасап кеткен жакшы эмгектерин эскерген макаласы окурмандарга тартууланды. Кыргыз туусу гезити да Ташкент саммити тууралуу кенен кеп кылды. Гезиттин өз кабарчысы Козбек Иманкулов «Баатыр жоокердин сөөгү үйүнө кайтты» деген макаласында таластык жоокер Мендеш Өмүрәлиевдин сөөгү өз айылына алынып келип жерге берилгенин баяндады. Ушул эле сандан Нарынкүл Назаралиеванын таразадан алдаганын арам деген, Медетбек Шатмановдун маданият башчысынын маданияты деген, Назира Алиеванын бир устаттын 17 шакирти деген, Жайыл Руслановдун болсо да жакшы, болбосо андан жакшы деген, Болотбек Ташналиевдин жерден жарака кетсе деген, жазуучу Бактыбек Максутовдун Улутум кыргыз ураанын манас аттуу макалаларын окуйсуздар. Чүй облусунун Ала Мүдүн районуна караштуу үй бүлөлүк дарыгерлер клиникасында бүгүн 21 дарыгер иштээрин, клиниканы тажрыйбалуу врач Базаркул Дүйшөналиев жетектээрин, этникалык кайрылман кыргыздардын бириккен кыргыз коомунун президенти Барно Ишматова жазып берди. Кыргыз туусу гезитине ошондой эле Кыргызстандын курортология жана калыбына келтирүү илим изилдөө институтунун директору, медицина илимдеринин доктору Махмут Султанмуратов курортология институтунун дарылоодогу өзгөчөлүктөрү туурасында кеп кылды. Вечерний Бишкек гезити өткөн 4-күнү Бишкектин 1-май райондук соту Ала Мүдүн районунун мурдагы прокурору Кубанычбек Мамакеевди пара алгандык үчүн деп 12 жылга түрмөгө кескен өкүмүн чыгарганын, Ольга Дядюченконун прокурорду көпкө кесишти деген макаласынан окуйсуздар. Журналист Бермет Маликова «Жибек жолун кайрадан ачып жатып» аттуу макаласында Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикте өзүнүн улуттук өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуусу зарылдыгын белгилеп,
Бул боюнча эксперттер Муратбек Иминалиев менен Валентин Богатыревдун ойлорун укту. Кыргыз сүрөтчүсү Азамат Жаналиев, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун буга дейре эч ким жасабаган портреттин жалаң мыктан жасаганын, ага 3 кг мык кеткенин, портреттин бийиктиги 2.5 метр, туурасы 1 м 25 см болгонун, 2 күн мурда бул сүрөт аукционго коюлуп 88 000 сомго сатылып кеткенин маалымдады. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир саамдан соң биздин берүүлөрүбүз улантылат. Анда арай көз чарай талкуубуз бар. Майыптарга ажыратылган шарттар тууралуу кеп кылабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 28 июндагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Алдыда арай көз чарай талкуусун сунуш этебиз. Анда көптөн бери айтылып жүргөн, бирок майнаптуу жыйынтык чыкпай келаткан майыптарга түзүлгөн шарттарды, мыйзамдык негиздерди талкуулайбыз. Талкуу бир саамдан соң башталат. Азыр кабарларга көңүл буралы. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Түркия президенти Эрдоган Орусиялык учкусунун жакындарынан кечирим сурады. 27 июнда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия президенти Владимир Путинге кат жолдоп, анда түрк аба күчтөрү атып түшүргөн учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айткан. Анадолуу түрк маалымат агенттиги Эрдогандын маалымат катчысы Ибрагим Калынга таянып билдиргендей, катта учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айтып, дагы бир жолу аза кайгысын тең бөлүшүп, алар бизди кечирсин деп жазылган. Ошондой эле президент салттуу достук байланышты калыбына келтирүүгө чакырган. Түркия менен Орусия эки тараптуу мамилени токтоо жакшыртуу боюнча макулдашканын Ибрагим Калын ырастады. Мунун алдында Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Түркия Орусиядан кечирим сураганын тууралуу маалымат тараткан болчу. Түркия Орустардын Су-24 аскер учагын өлкөнүн аба мейкиндигин бузду, эскертүүнү уккан жок деп өткөн жылдын ноябрында атып түшүргөн. Орусия буга нааразылык билдирип, эки өлкөнүн мамилеси кескин сууп кеткен болчу. Жогорку кеңеш референдум тууралуу мыйзамды өзгөртүү сунушун карайт. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитет бүгүн аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулайт. Долбоорду депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Тынчтык Шайназаров, Алмамбет Шыкмамадов иштеп чыккан. Ага ылайык жалпы элдик добуш берүү аркылуу баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү президенттик шайлоонун мөөнөтүнөн мурда өткөрүү сунушталууда. Порошенко менен Эрдоган Украин түрк кызматташтыгын талкуулады. Украин президенти Петро Порошенко 27 июнда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу Порошенко Брюссельде журналисттерге билдирди. Анын айтымында байланыш түрк тараптын демилгеси менен болгон, тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну макулдашкан. Украин лидери дүйшөмбүдө Евро биримдиктин өкүлдөрү менен жолугушуп, визасыз режим киргизүү маселесин талкуулаган болчу. Казакстандын Акмола облусунда алтын кендеги чатактан 20 киши жабыркады. Бул тууралуу облустук ички иштер департаментинин башчысы Ержан Саденов билдирди. Массалык мушташ 16 июнда Бештөө айылындагы Казак алтын компаниясы иштеткен кенде жумушчулар менен жеке күзөт агенттигинин кызматкерлеринин ортосунда чыккан. Күзөтчүлөр кызматтык курал колдонуп 14 кенчи жабыркап ооруканага түшкөн. Алардан тышкары 5 күзөтчү жана 2 полиция кызматкери ар кандай жаракат алганы белгилүү болду. Бишкекте жол коопсуздукту камсыздоо боюнча окуулар өтөт. Шаардык ички иштер башкармалыгында өтө турган бүгүнкү окууда жол коопсуздугу кырсыктардын санын азайтуу маселеси көтөрүлмөкчү. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттык радиосуна билдирди. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда жылына 7000 ашуун жол кырсыгы катталат, 1000 ашуун адамдын өмүрү кыйылат, 1500 ашуун жол кырсыгы балдардын катышуусунда болот.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит кейжи же Азаттык орг сайттарында экенин эсиңизге салам. Эми арай көз чарай талкууга кезек беребиз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 168 000 ашык жаран катталган. Алар майыптык тобуна жараша айына 5 000 сомго жетпеген жөлөк пул алышат. Алардын ичинен билими, жөндөмүнө жараша ишкерлик кылып, үй бүлөлүк бюджетке кошумча каражат табайын деп аракет кылгандар арбын, бирок мүдөөсүнө жеткендер аз. Майыптыгы бар адамдардын ишкерлик менен алектенүүсүнө мыйзамдык кандай негиздер түзүлгөн? Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ишке орноштуруу, жеңилдетилген шарттарды түзүү мыйзамдары аткарылып жатабы, аткарылбаса себеби эмнеде? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сиреп салып жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга социалдык өнүктүрүү министрлигинен мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга социалдык кызмат көрсөтүү жана кары адамдар менен иштөө башкармалыгынын башчысы Жаңыл Алыбаева, Ынсап Элим коомдук фондусунун жетекчиси бала күнүнөн бери майып Төлөбек Бейшенбеков, Азиздер жана Дүлөлөрү коомунун мүчөсү Темирлан Оормуков катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроону сизге берейин Жаңыл айым. Ага чейин урматтуу угармандар, сиздерге эскертип кете турган нерсе, маалыматыңыз же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Анда Жаңыл айым, сизге суроом. Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды иш менен камсыз кылуу жөнүндөгү мыйзам талабына ылайык, саны 20 адамдан ашкан ар бир эмгек жамаатында 5%ден кем эмес майып адам ишке кабыл алынышы керек. Бирок ал талап аткарылып жатат деп айта алабызбы? Ушул тапта 168200ден ашык адам мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар экен. Ушунун канчасы иш менен камсыз болгон? Алардын арасында ишкерлик кылгандардын саны канча?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин эмгек кодексине ылайык Кыргыз Республикасынын 5% квота берилет. Бул ишке камсыз кылуу, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды. Анын 5% бүгүнкү күндө мындай аткарылбай келген. Себеби ишкерлик жана социал ишкерликтер ар бир мамлекеттик госоргандар жана уюмдар, мекемелер буларга шарт түзүп бериш керек да. Аларды жумушка алуу боюнча иш менен камсыз кылуу үчүн аларга биринчи иретте шарт түзүлүш керек. Бул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга. Ошол себептен аткарылбай келген. Бирок азыр бул аябай ишке ошол квота боюнча ишке орношулбаса, бүгүнкү күндө биздин администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине ылайык буга администрациялык айып салынат.
Мисалы үчүн акыркы эле 2 жылдын ичинде канча адам ушул жообунун негизинде жоопко тартылды, канча суммадагы айып пул салынды?
Жок, бул айып пул азыр 2015-жылдын 14-июлунан баштап кирген. Бул администрациялык жоопкерчилик кодексине. Ошол себептен азыркы күндө аны айта албайбыз, бирок азыр булар өзлөрүнүн жоопкерчилигин түшүнүп, ушул квота боюнча ишке камсыз кылат. Айта кетчү нерсе, бул квота жыл сайын регион боюнча бекитилет, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жана биздин ушул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген коммерциялык эмес уюмдардын жардамы менен биргеликте квота түзүлөт. Мына бүгүнкү күндө бизде ошол 500 квоталанган иш орундары. Азыркы учурда биринчи кварталга 100 жакыны ушул иш менен камсыз болду. Анын өлчөмүн айта кетейин, ушул иш менен администрациялык айыптын салуу. Биринчи бул жана эсептешүү көрсөткүчтүн 20-50 өлчөмүнө чейин айып салынат. Эгерде ошол 1 жылда кайталанса, анда 1 жылда кайталанса ошол 100 өлчөмүнө чейин администрациялык айып салынат, же болсо ээлеген кызматынын ордунан бошотулат да.
Рахмат, түшүнүктүү. Темирлан мырза, мына сиз көзүңүздүн начар көргөндүгүнө карабастан ишкерлик менен алектенген саналуу адамдардын бири экенсиз да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ишкерлик кылуусуна шарт барбы Кыргызстанда?
Эми толук жок десем да туура эмес, толук камсыз болгон бар десем дагы туура эмес болуп калат да. Колдон келишчи шарттар бар, бирок толук эмес да. Анан бизде могу шарт болгондо кандай шарт? Бизде социалдык төлөмдөн бошотулганбыз майыптар. Социалдык төлөмдөрдөн бошотулдук, анан жана светке, мусорго болгон төлөмдөрдөн бошотулдук. Жер налогдорунан жеңилдиктер бар. Ошондой шарттар түзүлгөн. А вот жеке ишкерлик кылганда эмне жактан бизге тоскоолдук болуп атат? Бул кредит алууда. Бизнес кылууга кредит ала албайбыз, инвалидтерге бербейт. Анан ошол бизнестин коопсуздугун камсыз кылууда дагы бизде шарт жок да.
Төлөбек мырза, сиз азыр канча жаштасыз?
Биз 38 жаштабыз.
Сиз мына Инсап Элим деген коомдук фондду түзгөн экенсиз. Муну кандай максат менен түздүгүз? Ишкерлик кылуу аракети барбы? Эгер ошондой аракет болсо, ишке ашчудайбы?
Биз бул фондду түзүп аткандагы максат жана япон макала барго, адамга сен балыкты бербе, балким анын кармай турган куралын бер дегенчи.
Кайрмагын.
Кайрмагын бер деген. Биздин да максат ошондой болгон. Баягы бей өкмөт уюмдары көп, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам беребиз деп түзүлгөн да, бирок алар бир күнүмдүк эле жардам да, бир адамдардан акча алып, алардын бир убактылуу эле эмесин чече турганчы. Бизге негизги максат ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жана ошол балдардын ата-энелерин балким бир жомуш орду менен камсыз кылуу жана бир каражат булактарын таап берүү максатында түзүлгөнбүз да. Ошол бир жарым жылдан бери ачылып иштеп атабыз. Азыр сиздин сурооңузга ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бир жеке ишкерлик кылып кеткенге мүмкүнчүлүгү барбы деген суроого мен кайра бир суроо менен жооп бергим келет эле да. Жеке ишкерлик кылуу эмес, балким мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ушул мамлекеттин ичинде толук кандуу орду барбы деген
жашоосуна
толук кандуу орду барбы деген суроону бергим келет эле да. Анткени жеке ишкерлик кылуу эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын балким окуу жайында окуш, жогорку билимин алыш жана өзүнүн жеке ишкерлик кылып кетүүсүнө бир мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн эмес да. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн эле эмебизден мисал келтирип кетели. Балыкчы шаарында катталган 54 бала жана да анын тегерек четинде жашаган айылдарда балдар менен бир 100 ашык бала бар. ДЦП, детский серебральный паралич деп коет. Алардын шаарга келип дарыланып кетиш үчүн ата эненин бир каражат жагынан көпчүлүгүнүн мүмкүнчүлүгү жок да. Эми биз ошо 1.5 жылдан бери ошол жерге бир калыбына келтирүү борборун курсакпы? Ошол жерде балдар толук врачтын жана медициналык көзөмөлдөн өтсө, окуганды, жазганды үйрөнүп жана келечекте бир коомчулукка толук кошулуп кетишине аракет болсобу деген аракетте иш кылып атабыз. Бирок тилекке каршы бийлик өкүлдөрү биздин кылып аткан иш аракетибизге бир жардамын бергенин көрө алган жокпуз. Бир жер сурап ошого бир өзүбүз каражат булагын издеп табалы, сиздер бизге жер гана бөлүп берип бир жардам көрсөтүңүздөр деп 1.5 жылдан бери кайрылып келатабыз. Бирок бул маселе азыркыга чейин тилекке каршы толук кандуу чечилбей келет да.
Себеби эмне деп ойлойсуз?
Себеби биз сурап атабыз, көлдүн жээги бул адамдардын ден соолугуна пайдалуу экен да. Бирок бийлик өкүлдөрүнө жерди, көл жээгиндеги жерди мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бекер берип коюу мыйзамга карап койгондон көрө алар башка бир колунда бар акчасы бар адамдарга сата турган болсо ошол адамдарга бир материалдык пайда алып келет да. Эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мыйзамга таяп жөн эле берип кое турган болсо аларга эч бир пайда түшпөгөн себептен ошол себептен гана бир мыйзамдарга такап эле, бирок биз мыйзамдарды көрсөтүп атабыз, ага карабастан эле ушул күнгө чейин ал маселени чечпей келишет да. Анан ошол үчүн мен азыр ошондой суроо койгум келди да. Ошол адамдардын жеке ишкерлик эмес, бул коомчулукта өзүн толук кандуу мүчөсү сезиш үчүн шарттар түзүлгөнбү деген суроо бергим келип кетет.
Тилекке каршы. Жаңылайым, Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар алган жөлөк пулдун орточо көлөмү 2470 сомдон 4740 сомго чейин экен. Албетте бул жетпейт да жашоого. Ошон үчүн эмгек кодекси боюнча эмгектенүүгө жол берилбей турган биринчи, экинчи топтогу майыптар арасында эмерек жасаган, компьютер менен иштей турган ишканаларды ачкандар бар да, бирин экин деп. Аларга вот кредит алууга темир эле мырза айткандай салык төлөөдө эмне үчүн жеңилдиктер берилбей жатат? Эмне себеп?
Бизде микрокредит берилет, бирок банктардан бул кыйыныраак. Бизде мына 7 областта, анан Бишкек шаарында 7 микрокредиттик агентстволор бар. Алар эми берилген жалпы суммасы аз, өлчөмү 20 000 30 000 чейин берилет. Анан бүгүнкү күндө мына 5 ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар алышкан ошол 20 000 30 000 чейин. Булар жана айыл чарбасында иштетүү, павильонду жана базарда соода кылуу боюнча, ошондой эле эми тоокторду багуу боюнча мына 5 ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар алган. Анын пайызы мисалы шаарда жашагандарга 10% менен берилет. 15% менен бул айыл жергесинде жашагандарга, анан 7% менен бул жана жеке ишкерликтерге. Мындан тышкары биз жыл сайын бизде жана социалдык заказ деген бар, мамлекеттик социалдык заказ. Ошол долбоордун алкагында бизде мына 3 социалдык ишкерликтер, бизде ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар, мына азиз, көзү азиздер, дүлөлөр коому дагы катышкан. Ошол 900 миңге жакын ошол долбоорду ишке ашырышканда, бул жанакындай ошол өзлөрүнүн финансылык каржылоо маселеси туруктуу болуш үчүн жана бул коомдо социалдык көйгөйлөрдү чечүү, бул эң негизги ошол социалдык ишкерлик, бул ошол инновациялык ыкма десем болот да.
Жаңылайым, мына социалдык өнүктүрүү министрлиги 2017 жылдан баштап майыптыкты аныктоо критерийлерин өзгөрткөн жатпайбы? Мына ошондо ушул биринчи экинчи топтогу майып болсо да ишкерлик кылууга, жеңилдетилген кредит алууга, салыктан бир жеңилдик алууга мамиле өзгөрөбү? Кандай прогноз болуп жатат?
Өзгөрөт сөзсүз түрдө. Бул эмгек кодексине азыр ылайык, анан биздин жана социал иш менен камсыз кылуу мыйзамына ылайык, азыр бизде мисалы бул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын жана топко бөлүнүп атпайбы, биринчи, экинчи, үчүнчү топ деп. Азыр андай чектөө жок да, баардыгы эле ишке мындай жөндөмдүү деп. Биз азыр ошол жана кыймыл аракет классификациясын өтөбүз да, буйруса азыр мына жаңы иштер башталды, реформалар башталып атат бул жана медико социал экспертизалар комиссиясында. Анан кийин бул жерде бул адамдардын биз мындай топко бөлбөй, мындай жанакы ишке жөндөлүүнө жараша болот да. Ошол себептен азыр реформаны биз буйруса эми алдыга жылдырабыз деген үмүттөбүз, максатыбыз бар. Анан бул деген көпчүлүк мындай мүмкүнчүлүктөр, шарттарды берет да. Жанакы налогтон биз азыр мына налоговый кодекске ушул киргизүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча биз азыр сунуштарды даярдап берип атабыз. Жанакы транспорт болобу, булардын унаасы же жанакы ишкерликке жазаган ар кандай эми налогтордон мындай жеңилдиктерди берүү боюнча.
Рахмат. Темирлан мырза, бул көзү азиз жарандар кандай ишкерликке кызыгышат? Алар үчүн өкмөт, жергиликтүү бийлик тарабынан кандай шарттар түзүлсө жакшы болот эле деген ойдосуз?
Мен ойлогонум, эми баягы көзү азиз адамдар чындап айтканда баягы башка түштө байтал жорго дегендей баардыгынын эле колунан келет, бирок ошого баягы көпчүлүгү бирөөнүн сопровождениега муктаж да. Анан бизде бизнес кылган, соода кылгандар көп эле сопровождение иштеп. Мен өзүм жөнүндө гана айтайын, мен азыр магазин ачтым, анан бир парикмахерский ачтым да. Анан муну мен киши жалдап прибылды, түшкөн каражатты пайданы тең бөлөбүз деген эле шарт менен иштешип атабыз. Анан бул жерде могу азыр бул эжек айтып кеткен кандай 7% кредит экенин мен билбейм, азыр ошо дарегин сурап алайын деп атам. Анан могу ишкерликти өнүктүрүү мамлекеттик фондунун министрлик министр финансыга караган. Ошол жерге канча жолу кайрылдым, мал алган жокмун. Анан ошо кандай шарт? Ошо кредиттен, анан жанагы бизнестин коопсуздугун камсыз кылуу дебедимби? Бизнестин коопсуздугун камсыз кылуу дегеним бул жана сигнализацияларды койдуруу, ошол охрана алуу, ошондо эч кандай жеңилдиктер жок да, неме болот. Анан бул шарт 5% квотаны айтып атасыздар, 5% эмес, ошол эмгек кодексине 1% кылып деле киргизип койгондо ал аны эч кандай дене кардысоо ишкер аткарбайт баары бир. Анткени андайга ал кызыктар эмес. Эгерде ошол ишкерге, бизнесменге ошол майып адамды жумушка алган үчүн бир жеңилдиктерди берип койсо, налогунан болобу же бир жагынан, анда ар бир ишкер, ар бир бизнесмен кызыктар болуп, инвалидтер жумушка алганга наоборот өздөрү шашмак. А так азыр бул 5% квотага такап сотко да берип көрдүк, чурулдашып жазышып да көрдүк, бирок баары бир мыйзам деген мыйзам экен, немесин табат экен дагы чыгып кетишет экен. Ошон үчүн мамлекет майыптардын эгерде чындап эле коргойм деген болсо, ошол эки майыптарды жумушка алган бизнесмендерге шарт түзүп берсе жеңилдиктер болот, мондай мындай эле болот, майыптарды жумушка алсаң десе, ошо жерде 165-8000 инвалидти бир топ эле жумушка алып, бир топ эле камсыз кылып кетмек.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ишкерлик кылуусуна шарт барбы деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга социалдык өнүктүрүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга социалдык кызмат көрсөтүү жана кара адамдар менен иштөө башкармалыгынын башчысы Жаңыл Алыбаева, Ынсап Элим коомдук фондусунун жетекчиси Төлөбек Бейшенбеков, Азиздер жана Дүлөлөр коомунун мүчөсү Темирлан Ормоков катышып жатышат. Азыр сааты Бишкекте 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитети бүгүн референдум тууралуу мыйзамды өзгөртүү сунушун карайт. Кыргызстанда ашкере байлыкка салык киргизүү сунушталууда. Кремль менен мамилеси солгундап кеткен Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Орусияга иш сапары менен 1-июлда бармай болду. Казакстандын Акмола облусунда алтын кендеги чатактан 20 киши жабыркады. Грузия уландарды милдеттүү түрдө армияга чакырууну токтотту. Украинада ислам мамлекети террор тобуна мүчө деген шек менен 2 тажик жараны кармалды. Бишкекте бүгүн жол коопсуздук камсыздоо боюнча окуулар өтөт. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Менин азыркы суроом Төлөбек мырза сизге. Мына Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын жалпы жарандардын 23000ге жакынын 18 жашка чейинки балдар түзөт экен. Алардын 6%ке жакыны гана билим алышат экен. Демек калганы сабатсыз болуп калышат. Ушул өзүңүз айткандай балдарга билим берүү жаатында ишкерлик кылуу зарылбы жана өкмөт тарабынан кандай шарттар түзүлүшү керек деген ойдосуз?
Ооба, албетте ошол балдар коомчулукка толук кандуу кошулуш үчүн аларга жанакындай калыбына келтирүү борборун, балким кичинеден ошол балдардын үйүнө баягы мугалимдер барып бир сабатсыздыгын жоюуга аракет болуп атат. Бул жетишсиз да. Эми ошол кичинекей балдар 18 жашка чейин чыкканга чейин өкмөттүн кароосунда болот экен дагы, 18ге чыккандан кийинки көптөгөн балдар азыр кароосуз калды. Алар эч бир окуу жайында бүткөн эмес, эч кандай билими да жок, жана да иштей турган иши жок да. Биз андай адамдарды көп билебиз. Алар бир 4 дубалдын ичинде гана камалып калган. Кээ бир адамдар менен азыр биз сүйлөшүп бир психологиялык жардам да бергенге аракет кылып жүрөбүз. Алар жашоодон үмүтүн үзүп койгон да. А эми жана айтылып кеткен 5% квота, 5% жана дагы түзүлүп аткан ишкерлик, бул балким борбор шаарларда эле болуп атат да, бирок аймактарда эч кандай шарт жок. Азыркы күндө ошол мүмкүнчүлүк чектелген адамдар баягы бийлик өкүлдөрүнөн бир жардам болбогон себептен өзүнүн көйгөйүн өзүгө чечүүгө аракет кылып атат бизге окшоп. Бирок ошол бийлик өкүлдөрү, бизде жакшы мыйзамдар жасалган, 2008-жылкы кабыл алынган. Эгерде ошол мыйзамдар иш жүзүндө аткарыла турган болсо, мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга өтө көп эле жакшы шарттар түзүлмөк да. Бирок бул баардыгы эле кагаз түрүндө калган. Мына 2008-жылы жасалган мыйзамда эле 5% квота каралган экен. Эми ошол 5% квотанын ишке ашуусу мына 2016-жылы 8 жылдан кийин гана бир алдыга жылып атат да. Анан баардык нерсе жакшы сөздөр айтылат, бирок анын баары гана кагаз жүзүндө калып калып атат да. Эгерде өкмөттүн ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга чындап эле жардам беребиз десе, мыйзамдагы нерсени бир так аткарганга аракет кылса эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өзүлөрүнүн жанын өзү багып кетүүгө бүгүнкү күндө даяр да. Бирок бул орунду өкмөттүн кызматын бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдар гана аткарып жатышат да.
Төлөбек мырза, азыр колу буту иштөөгө жарамсыз, бирок үйдө отуруп компьютер менен иштөөгө боло турган адистиктер көп эле болуп калбадыбы? Мисалы үчүн жанагы психолог дегендей, интернет дүкөн дегендей, компьютердик графика дегендей, эмне үчүн ушундай ишкерлик өнүкпөй жатат? Аларды өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек?
Сиздин сурооңузга азыр эме кылып берели. Биз азыр ушул убакта ошол жеке уюмдар уюштуруп аткан бир окуу жайда окуп атабыз. Ошол компьютерди окутуп, алар жана ошол мүмкүнчүлүк чектелген адамдарды окууну бүткөндөн кийин жумуш ордун камсыз кылуунун аракетинде иш кылып атат да. Биз да ушул маселе менен жакында эле жаштар агентствосуна, мурунку жаштар министрлигине кирдик. Алар айтты, баардык нерсени акчага такап койду да. Бирок биз айтып атабыз, баардык нерсе акчага такалбайт депчи. Балким ошол министрликтердин ар бир аймактарда өзүлөрүнүн жаштар борбору бар, алардын жаштар борборунун кеңселери бар жана да алардын аппаратура, компьютер бардык нерсеси бар да. Аны окута турган эле гана тренерлерге кичине каражат акча бөлө турган болсо жана да мамлекет жанакындай квоталарды карап ошол адамдарды окутууга аракет кылса эле бул маселелер чечиле турган нерсе да. Бүгүнкү күндө ошол бийлик адамдарына, мисалы билбейм, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, биз өзүбүздүн кайрылып баягы бийлик өкүлдөрүнө кылып аткан бизге кылган мамилесин көрүп атабыз, бизди бир экинчи сорттогу адам катары эле кабыл алат да. Мисалы биз чуркап аткан балдардын көйгөйү менен чоңдорго кирсең, алар айтат, бул балдардын маселеси, сенига эмне башыңды оорутуш керек эле, балдак менен сен эмнеге чуркап жүрөсүң, жөн эле күнүңдү өткөрө бербейсиң депчи. Мен деле жеке ишкерлик кылып жүргөм. Мен жеке ишкерлик кылып жүргөндө дагы жанакындай жеңилдиктерден көп деле жеңилдик пайда алчу эмес элек да. Биз ушундай жеке дүкөнүбүздү ачып иштеткенде госстандарттан өтүш керек деген эле бир эле кагаз, госстандарт келет, стандартка жатат экен деген эле кагаз үчүн 2,5 000 төлөп койдук эле да. Кийин 6 айдан кийин ал нерсени мыйзамдан алып коюшту. Бирок ошондо ошол байкелер айтышты, ушундай эле нерселер жеке ишкерлик кылууга тоскоолдук болот да. Болбосо биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарбыз. Биз жана сиз өзүңүз айткандай 3 000 пенсия алабыз, бирок ал эч нерсеге жетпейт. А биз кайра ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бир кичине ишкерлик кылып атабыз, дагы эле налог төлөп өкмөттүн казынасын толтурганга аракет болуп атат да.
Жаңылайым, өкмөттүн токтому боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын уюмдары же ишканаларына мамлекеттик заказ тендерсиз берилиш керек э. Мисалы үчүн тутумунда 11 ишканасы бар, 137 түрдөгү буюмдарды жасай турган Темирлан мырза мүчө, азиздер жана дүлөлөр коому кийинки кезде заказ берилбей жатат, аз берилип жатат деп арызданып жүрүшпөйбү? Эмне үчүн ушул токтом аткарылбай жатат? Эмне үчүн жанагы 5% квота да аткарылбай жатат? Аткарылбай жаткандыгынын башкы себеби эмне?
Бул токтом былтыр эле чыккан, жакында эле чыкты да, өзгөртүүлөр киргизилипчи. Ошол себептен азыр мына тендерсиз эле буларга ар бир мамлекеттик заказ кылыш керек. Анын мына өзүнчө тизмеги түзүлгөн 54 мекеме бар. Бул жана жеке мекемелер, мамлекеттик мекемелер, ошолор 54 бардыгы булардан заказ кылыш керек. Бирок бир кемчилик бар негизги, булардын мына продукциясы мындай кымбатыраак болуп атат деген бизге сунуштар түшүп атат азыркы учурда. Анан бирок заказ бергендер бар, карыз болуп калгандар мекемелер да бар. Себеби ушул бюджеттин мындай тартыштыгына байланыштуу жана азыр ушул себептер болуп атат.
Токтомду аткарууга көзөмөл жакшы болбой жатат окшойт.
Жок, көзөмөл бар. Көзөмөл бар, парламенттик окууда да мындай көзөмөл бар. Бирок ушул мына акча маселеси эле да, каражат маселеси эле ушул эң негизги көйгөй да. Анткени себеби буларда заказ кылып алып деле карыз болуп ошол ойдон калып калып атат да акчаларычы көпкө чейин.
Төлөбек мырза, айта турган оюңуз барбы?
Биз айта турган оюбуз ошо жеке ишкерлик деп айтып атышат го, жана мамлекет ошол адамдардан, уюмдардан заказ алышы керек эле депчи. Мисалы бизде жеке ишкерликти кылып кетсе болот экен аймактардачы, анткени жанагы окуучу балдарга тамак уюштуруу жана да бала бакчалары бар да. Эгерде ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бир ошол жердеги жергиликтүү бийликтер помещение бере турган болсо, биз өзүбүз ошол мисалы пекарный болобу жана да башка нерселерди ачып ошолордун түшкө ошолор чыгарып аткан продукцияны эле ошол мамлекеттик мектептер, бала бакчалар ала турган болсо, ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш жоорду түзүлөт эле дагы, баардык жагынан эме болот эле да, жеңилдиктер болот эле да. Бирок өкмөт билбейм, бул иш жана кагаз жүзүндө калып эле бул нерселер жок. Эгерде бул оюңду барып айтасың, бирок угуп коюшат дагы, иш жүзүнө аткарган бир эч бир адам болбой атат да. Биз бул нерсени айтып эле келе атабыз, бирок ишке ашпай жүрөт.
Темирлан мырза, мен ушул программага даярданып жатып мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ишкерлик кылуусуна шарт түзүү маселесин талкуулоонун деле кереги жок, себеби алты саамына аман жогорку билими бар адамдар иш таппай жүрүшөт деген көз карашта коомдо күчтүү экендигин ынандым да, байкадым. Мындай көз карашты өзгөртүү үчүн эмне кылуу керек?
Жана жогоруда айтып кетпедимби, ошол эле майыптарга шарт түзүш керек. Бирок майыптар менен иштеген дени карыстоо бизнесмендерге шарт түзсө кызыкчылык болгондо гана, көзү дени карыстоо адам өзүнө түшө турган пайданы көргөндө гана бизге жардам бербесе, мындайынан законду канча ирет кабыл алба, баары бир иштебейт да. Иштетиш деле кыйын, көзөмөлдөш деле. Анан мен бул жерде жана айта кетейин, биздин ишканалар жөнүндө сөз болуп кетти го, биздин чыгарган продукция кымбат деп. Биздин продукция эмне үчүн кымбат? Мына салыштырып көрөлү. Жеке ишкер цех ачса, кийим тиксе, ал ошол өзүнүн тигүү цехинде иштеген кыздарына трудовой книжка ачпайт, эч кандай подоходный налог төлөбөйт, ОМС дегендерди которбойт, социалдык төлөмдөрдү жүргүзбөйт. А биздин ишкана бай расмий түрдө ишкана болгондон кийин ошол майып дудук көз айса адамдар иштеген цехте ар бир жумушчунун трудовой книжкасы бар, ОМС, социалдык которлор бар. Ошон үчүн биздики кымбат. Анан булар бизге заказ келиш үчүн ошол бизге заказ бере турган уюмдардын ичиндеги цехтерин жабыш керек, же болбосо ошого ошолордун иштеп аткан тигүүчүлөрүнө трудовой книжкасы биздикиндей кылып мыйзам жүзүндө жүрсө алардын да продукциясы биздикиндей болмок. Ошондо конкуренттик атаандаштык жаралмак да.
Рахмат Төлөбек мырза, сиз мына сиз Балыкчыда турат экенсиз, анан эгер жергиликтүү бийлик тарабынан жалпы эле өкмөт тарабынан ушундай колдоо болбосо, бара бара алдыга койгон максатыңыздан тайбайсызбы? Кыска жооп берсеңиз.
Жок, биз алдыга койгон максатыбыздан тайбайбыз, анткени ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, балдардын акыбалын көрүп биз атайын ишти максатты алдыга койгонбуз. Акырына чейин бир аракет кылабыз бул нерсени иштикке ашырганга.
Жаңы мырза, жаңы бир өкмөт тарабынан, министрлик тарабынан жаңы бир кадамдар болобу бул жаатта?
Сөзсүз түрдө болот. Азыр жана сиз жана сурооңузду айтып кетпедиңизби, кантип буларга мындай көңүл буруш керек деп? Азыркы учурда биз жана коомду гумандаштырыш керек да. Советтер доорунда бизде ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар жок деп эсептешибиз. Азыр биз ошолорду коомго аралаштырышыбыз керек да. Эң негизги максат буларды коомго аралаштырып иш менен камсыз кылып берүү да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ишкерлик кылуусуна шарт барбы деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкармалыгынын башчысы Жаңыл Алыбаева, Ынсай Белим коомдук фондусунун жетекчиси Төлөбек Бейшенбеков жана Азиздер жана Дүлөлөр коомунун мүчөсү Темирлан Ормуков катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Жыйынтыктап айтканда, бул жалпы коомдун көйгөйү экендигин ынандык. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.